จริญธรรมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทั้งหลายก่อนอื่นที่จะได้เริ่มต้นรายการวันนี้อาตมาก็ขอแจ้งให้ทราบซะก่อนว่าวันนี้ที่ราชธานีอโศกเรานี่ก็มีผู้ที่เสียชีวิตเมื่อคืนนี้เมื่อวานนี้ 6:50 ในขณะที่อาตมากำลังทำรายการนี้อยู่นี่แหละยายถาวรดวงดีได้เสียชีวิตก็ป่วยมาตั้งแต่ปี50ก่อนจะมาอยู่นี่โดยซ้ำนะโดยโรคตับแข็งอายุ78ปีนะอายุก็มากแล้วพอสมควรแก่ก็อาตมาหน่อยเดียวเพราะงั้นตอนนี้เราก็ตั้งศพอยู่ที่นี่ตอนนี้นะตั้งศพอยู่ที่นี่แหละข้างหลังเรานี่แหละที่เรากำลังออกอากาศนี่แหละนะนี่เราก็ถือว่าเทศหน้าศพแล้วกันนะเทศหน้าศพก็เป็นธรรมะนะการมาฟังเทศฟังธรรมในงานศพก็เป็นประโยชน์แต่ทุกวันนี้นี่เป็นพิธีการที่เอามาใช้แล้วมันก็เลยไม่ค่อยได้ประโยชน์อะไรฟังเทศก็ไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ได้ฟังเทศแต่ฟังสวดฟังอะไรต่างๆกันไปนะก็เลยไม่ค่อยรู้เรื่องที่จริงมาแล้วก็จะได้ประโยชน์มารวมกันมาพบกันมาแสดงความเป็นสังคมศาสตร์มาแสดงความเห็นใจที่เรามีผู้เสียชีวิตเป็นญาตินะเป็นผู้ที่ก็พี่ๆน้องๆนะลูกเต้าเหล่าล้านอะไรเป็นต้นก็มีผู้มาแสดงความเห็นใจนี่ก็เป็นเรื่องของสังคมศาสตร์เป็นเรื่องของมนุษย์นะก็ทำทีนี้เมื่อมารวมกันแล้วก็ควรจะได้เกิดประโยชน์จึงมีการดำริมีอะไรต่ออะไรกันก็ได้ฟังเทศฟังธรรมเทศทีนี้ไปเทศแล้วก็ไปใช้การสวดพระไตรปิฎกอะไรต่ออะไรยากแล้วก็สวดอะไรไปก็ดัดแปลงไปเดี๋ยวนี้ก็มีต่างๆนานาหลายอย่างนะแต่ผู้ที่เข้าใจดีก็เห็นว่ามันไม่ค่อยได้ประโยชน์เท่าไหร่ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรก็เลยพยายามที่จะให้มันเกิดประโยชน์ให้มันได้รู้เรื่องอะไรมากขึ้นก็จึงผสมประสานเรื่องเทศไปสำหรับเรานั้นไม่มีอะไรนะสำหรับเราเราเห็นว่าได้ประโยชน์เราก็นะเอาเทศเรื่องเดียวเลยไม่สวดนะอาตมาสมัยที่บวชใหม่ๆก็เคยสวดนะพยายามจะสวดแล้วก็พยายามแปลด้วยนะเอาพระไตรปิฎกเอานั่นแหละที่มาเอาพระอภิธรรมมาสวดแล้วก็พยายามแปลเป็นไทยโอ้ยืดยาดยาวคนก็ไม่รู้เรื่องอยู่ดีจะอธิบายยาวก็ไม่ได้เพราะว่างานศพมันก็ต้องมีเวลาของมันที่จะเทศจะสวดหน้าศพนานเกินไปก็ไม่ไหวอย่างนี้เป็นต้นก็เลยไม่ค่อยได้อะไรมากมายนักทำไปแล้วก็เลยพยายามไม่หยุดเห็นว่าไม่ได้ประโยชน์แล้วก็เลยหยุดก็ใช้วิธีเทศเอาเลยนะไม่สวดเพราะงั้นงานศพทุกงานศพเราก็ใช้วิธีสวดและก็พยายามงานศพนี่พระพุทธเจ้าท่านเคยตรัสนะตรัสกับพระสารีบุตรว่าให้พยายามจัดการให้เร็วที่สุดคือเผาท่านตรัสบอกเลยว่างานศพจะต้องเผาพระสารีบุตรทูลถามว่าจะให้ทำยังไงงานศพท่านก็บอกว่าเผาให้เร็วที่สุดไม่ต้องรอแม้แต่ญาติที่เดินทางไกลยังมาไม่ถึงท่านตรัสว่างั้นท่านก็ต้องมีพระปัญญาที่คุณที่ท่านเองท่านเห็นว่าควรจะทำอย่างนั้นเพราะเหตุอะไรนะก็เข้าใจเอาเองกันก็แล้วกันว่าทำไมต้องท่านถึงตรัสว่าให้เผาเร็วที่สุดไม่ต้องรอแม้แต่ญาติยังมาไม่ถึงก็สมัยก่อนอาจจะเป็นได้เพราะว่าสมัยก่อนยังไม่มียาฉีดนะอาจจะนานไปมันก็จะไม่ดีนะหลายวันก็ไม่ดีก็เลยมีอย่างนั้นแหละก็ท่านก็ตรัสว่าให้ ผาเร็วที่สุดนะยายถาวรนี่มีชื่อที่อาตมาตั้งให้เหมือนกันว่ายอดใบนะโยมยอดใบนะก็จะเผาพรุ่งนี้วันเสาร์นะบ่าย 2:00 น.พรุ่งนี้จะเผานะโยมนะมีภาพของโยมยอดใบหรือโยมถาวรบ้างก็เอาไปให้ดูนิดหน่อยก็ได้นะทางหน้าจอนะนี่คือโยมนะยอดใบหรือโยมถาวรดวงดีนะอายุ78ปีได้สิ้นเสียชีวิตแล้วนะวันญาติโยมหรือเพื่อนฝูงใครที่รับฟังอยู่ก็ได้รับทราบไปด้วย นั่นก็เป็นข่าวคราวก่อนจะได้เข้าสู่ธรรมะต่อจากเมื่อวานนี้วันนี้ก็จะขออ่านเพลงอีกบทหนึ่งเพลงบทนี้กับวันนี้จะเป็นเพลงชีวิตหมายเลข5ไม่มีนิยายในความจริงและจะไม่มีความจริงในนิยายแต่นิยายนั่นแหละจริงและในความจริงนั่นแหละคือนิยายในโลกนี้ใครจะรู้บ้างล่ะว่าไม่มีความตายแต่ความตายก็แสดงตัวอยู่ทุกซอกของโลกในโลกนี้ใครจะแจ้งได้บ้างล่ะว่าไม่มีความเศร้าแต่ความเศร้าก็แสดงตัวอยู่ทุกซอกของใจรันทดในโลกนี้ใครจะเห็นได้บ้างล่ะว่าไม่มีความสุขสมใจแต่ความสุขสมใจก็แสดงตัวอยู่ทุกซอกของใจสมกระหายในโลกนี้ใครจะเข้าใจได้บ้างล่ะว่าไม่มีความทุกข์แต่ความทุกข์ก็แสดงตัวอยู่ทุกซอกของใจแห่งคนผู้มีปัญญาในโลกนี้ใครจะแทงทะลุโลกได้บ้างล่ะว่าไม่มีความว่างแต่ความว่างก็แสดงตัวอยู่ทุกซอกของใจแห่งคนผู้หมดความติดหลงคนผู้มีปัญญาเท่านั้นที่จะเห็นแจ้งแทงทะลุความไม่จริงในนิยายเพราะไม่งมงายกับความสุขสมใจอันเป็นนิยายบทสำคัญของโลกและคนผู้ล้างความหลงไหลเกาะเกี่ยวติดตั้งออกจากใจได้สิ้นเกลี้ยงเท่านั้นที่จะเห็นแจ้งแทงทะลุความจริงในนิยายเพราะกล้ายืนยิ้มอยู่กลางความทุกข์อันเป็นนิยายบทสำคัญของโลก1มิถุนายน2514ทีนี้ก็เข้าสู่รายการธรรมะที่เรากำลังบรรยายกันอยู่คือเรื่องของอาหารซึ่งนำมาจากอาหารสูตรนะเป็นอาหารวรรคที่2พระไตรปิฎกเล่ม16ข้อ28ถึงข้อ30นะ อาตมาได้อ่านแล้วก็ได้อธิบายไปเรื่อยๆหลายวันแล้วนะวันนี้ก็จะอธิบายต่อนะก็ทวนอีกนิดหน่อยว่าอาหารนี่นะโดยหลักใหญ่ที่ท่านตรัสเอาไว้ว่ามันมี4อาหารนี่ต้องเข้าใจต้องเรียนรู้ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วนะถ้าไม่รู้จักอาหารอาหารนี่แหละจะเป็นเชื้อหรือว่าเป็นตัวที่จะนำพาให้คนเนี่ยนะไปเกิดพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ชัดนะในสูตรนี้ก็ตรัสไว้ในสูตรต่อไปก็มีอีกนะท่านก็ตรัสไว้ว่าอาหารเนี่ยโดยเฉพาะวิญญาณอาหารย่อมมีเพื่อความบังเกิดในภพใหม่ต่อไปความมีวิญญาณเนี่ยย่อมทำให้เกิดในภพใหม่ต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดยังไม่ดับวิญญาณเลยจริงๆก็จะเกิดต่อไปอยู่ตลอดนี่คือหลักฐานยืนยันชัดเจนว่าคนตายลงวิญญาณไม่ได้ดับแต่วิญญาณยังมีอยู่นะเพราะฉะนั้นเมื่อวิญญาณนั้นมีอยู่วิญญาณนั้นก็จะรับอาหารเพื่อที่จะเกิดต่อไปในภพใหม่ต่อไปเราจึงจำเป็นต้องเรียนรู้อาหารที่วิญญาณจะพึงได้แน่นอนในเรื่องร่างกายไม่มีใครสงสัยเราว่าร่างกายนี้มีอาหารไม่ให้อาหารร่างกายก็ตายแน่แน่อาหารคือคำข้าวนั่นเรียกว่ากวลิงกราหารหนึ่งในสี่วิญญาณอาหารนั้นวิญญาณที่เป็นอาหารที่สี่ประยันอาหารอีกสองอาหารคือปัสสาหารกับมโนสัญเจตนาหารผู้ปฏิบัติธรรมต้องศึกษาว่ามันหมายถึงอะไรแล้วก็ต้องเข้าใจด้วยว่าเมื่อเกิดผัสสะเมื่อเกิดมโนสัญเจตนามันเป็นอาหารอย่างไรถ้าไม่เรียนรู้ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่รู้วิธีที่จะเลือกอาหารมีพิษผสมอยู่ในอาหารไม่รู้จักจัดการกับอาหารที่เราจะให้ทั้งร่างกายให้ทั้งวิญญาณได้รับเมื่ออาหารที่ให้ทั้งกายทั้งวิญญาณมีพิษแน่นอนก็เสื่อมเสียถึงตายถึงตายจริงๆนะร่างกายแต่วิญญาณนั้นตายเหมือนกันตายจากสูงสู่ต่ำตายจากเทวดามาเป็นสัตว์นรกอย่างนี้เป็นต้นตายเหมือนกันเสื่อมตายแต่ยังไม่สูญสิ้นถ้าเผื่อว่ายังไม่หมดอวิชชาจนกระทั่งจบภพจบชาตินะกวลิงกราหารนั้นพระพุทธเจ้าท่านอาตมาสรุปง่ายๆนะฟังไว้อีกซ้ำซากกวลิงกราหารนั้นจะต้องกำหนดรู้กามฉันทะผัสสาหารนั้นต้องกำหนดรู้เวทนา3มโนสัญเจตนาหารนั้นต้องกำหนดรู้ตัณหา3วิญญาณาหารนั้นต้องกำหนดรู้นามรูปประเด็นตรงนี้แหละสำคัญถ้าผู้ใดไม่สามารถเข้าใจคำว่าจะต้องรู้กำหนดรู้นามรูปแล้วก็สามารถที่จะอ่านนามอ่านรูปได้ลึกไปถึงปรมัตถ์หมายความว่าปรมัตถ์ก็หมายความว่าจิตเจตสิกรูปนิพพานหรือเป็นเรื่องของทางจิตวิญญาณถ้าไม่สามารถที่จะอ่านอันนั้นออกจริงไม่มีญาณหรือตาทิพย์หรือธรรมจักษุอ่านจิตวิญญาณของเราออกสามารถที่จะอ่านรู้จริงๆเลยรู้ว่าอาการมันเป็นอย่างนั้นสภาพเป็นอย่างนั้นแล้วก็เรียนรู้ฝึกฝนไปมันจะมีความแตกต่างแปลกเปลี่ยนไป ในสภาพอย่างไรเรียกว่าเวทนาสภาพอย่างไรเรียกว่าตัณหานี้เป็นต้นเราก็จะต้องแยกออกเราก็จะต้องรู้สภาพความจริงนะและในที่ท่านตรัสนี่ที่อาตมาจะตั้งข้อสังเกตให้ฟัง คนที่เข้าใจไม่ได้อ่านพระไตรปิฎกอ่านไปแล้วก็จะเข้าใจไม่ละเอียดพอไม่ลึกซึ้งพอนะก็จะกลายเป็นว่าอย่างท่านตรัสว่าเพราะอวิชชานะเป็นปัจจัยจึงมีสังขารเพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะฉะนั้นถ้าดับหรือว่าเพราะว่าดับอวิชชานั่นแหละดับโดยการสำรอกโดยไม่เหลือสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับจุดๆก็หมายต่อไปตามหลักของปฏิจจสมุปบาทวิญญาณจึงดับและต่อไปก็เพราะสังขารยังวิญญาณเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับอะไรงี้เป็นต้นต่อไปเพราะนามรูปดับอายตนะจึงดับเพราะอายตนะดับผัสสะจึงดับเพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับเพราะเวทนาดับตัณหาจึงดับอย่างนี้เป็นต้นและต่อไปจนกระทั่งจบของปฏิสุมบาทก็ตามนะเพราะตัณหาดับอุปทานจึงดับเพราะอุปทานดับภพจึงดับเพราะภพดับชาติจึงดับชรามรณะโทกะปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาสะจึงดับไปหมดท่านตรัสอย่างนี้แหละคนก็เลยเข้าใจเอาแค่ว่าอ๋อเพราะฉะนั้นผู้ใดเข้าใจและมีปัญญาแล้วก็เรียกว่าอวิชชาดับเพราะฉะนั้นผู้ใดเข้าใจอวิชชาดับแล้วก็สำรอกโดยไม่เหลือสังขารจึงดับจึงไม่ได้หมายความว่าไปดับสังขารไปดับวิญญาณไปดับนามรูปไปดับอายตนะไปดับผัสสะดับเวทนาหรือดับตัณหาที่ไล่ไปเมื่อกี้นี่เพราะนี่ดับก็คือดับหมดทุกอย่างดับโดยพาซื่อไม่ใช่แต่ดับอวิชชาดับความไม่รู้แล้วไม่รู้ในอะไรก็ต้องไปเอาสูตรอวิชชาสูตรมาเรียนรู้อวิชชามันคืออะไรบ้างอวิชชามี8 1ไม่รู้ทุกข์อริยสัจ2ไม่รู้สมุทัยอริยสัจ3ไม่รู้นิโรธอริยสัจสี่ไม่รู้ในทางปฏิบัติเพื่อความดับทุกอย่างดับทุกดับเหตุแห่งทุกนั่นแหละนั่นสี่ข้ออีกสี่ข้อไม่รู้ในส่วนที่เป็นอดีตไม่รู้ในส่วนที่เป็นอนาคตไม่รู้ในส่วนที่เป็นทั้งอดีตและทั้งส่วนในอนาคตและไม่รู้ในปฏิจจสมุปบาทนี่คือจุดสำคัญของอวิชชาอวิชชาทั้งหมดนี้แหละสี่ข้อนี้มันดับหมายความว่ามันหมดความไม่รู้ในสี่ข้อไอ้8ข้อนี้มันเป็นการรู้เป็นวิชาไปหมดแล้วเพราะอวิชามันดับก็เกิดวิชาเพราะคำว่าวิชาดับจึงไม่ได้หมายความว่าไปดับสังขารไปดับวิญญาณไปดับนามรูปไปดับอายตนะไปดับผัสสะดับเวทนาดับตัณหาอะไรไม่ใช่แต่ในอาหารสูตรนี้ท่านตัดมาถึงแค่ตัณหาเพราะตัณหาดับนะท่านขึ้นต้นที่ตัณหาไม่ใช่ตัณหาดับเพราะท่านขึ้นต้นที่ตัณหานะมีอะไรเป็นเหตุแล้วก็ท่านก็บอกว่าตัณหาเป็นเหตุตัณหาเป็นที่ตั้งขึ้นตัณหาเป็นกำเนิดตัณหาเป็นแดนเกิดอย่างนี้เป็นต้นนะท่านขึ้นต้นที่ตัณหาซึ่งอาตมาก็เคยอธิบายในปฏิสมบัติสมุปบาทให้ฟังแล้วว่าเมื่อดับตัณหาอุปทานจะดับด้วยภพชาติทุกข์โสกปริเทวทุกขะอะไรดับไปหมดทั้งขบวนแต่ไม่ได้หมายความว่าเวทนาดับผัสสะดับอายตนะดับวิญญาณดับสังขารดับไม่ใช่ แต่ตัณหากลายเป็นมโนสัญเจตนาที่สะอาดมโนสัญเจตนาที่ไม่มีอวิชชาผัสสะก็มีอยู่อายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจก็มีอยู่นามรูปก็มีปัญญารู้ดีวิญญาณก็ยังมีอยู่สังขารมีอยู่เป็นวิชชานี่คือผู้บรรลุธรรมที่ดับสิ่งที่ควรดับที่เรียกว่านิโรธหรือนิพพานเรียกว่านิพพานเป็นนิพพานเลยไม่ได้เป็นดับเวทนาดับสัญญาที่มีสูตรอื่นอีกเช่นสัญญาเวทิตะนิโรธก็ไปแปลทับลงไปเลยว่านิโรธแปลว่าดับดับอะไรดับเวทนาดับสัญญาเอาไปโน่นเลยเวทนาเวทิตะก็ว่ามาจากรากศัพท์เวทนาก็แปลตรงตัวไปเลยว่าดับเวทนาสัญญาแปลกันมานานเพราะฉะนั้นจึงกลายเป็นภาคปฏิบัติก็ไปปฏิบัติเพื่อดับจิตดับเวทนาคือดับอารมณ์ดับหมดเลยอารมณ์ซื่อๆบื้อๆไปงั้นไม่ให้รับรู้ไม่มีอารมณ์อะไรสัญญาก็ดับกายกำหนดรู้ก็ไม่ให้รู้อะไรดับหมดกลายเป็นอสัญญีสัตว์อย่างนี้เป็นต้นซึ่งเป็นเรื่องผิดพลาดมานานแสนนานและผู้ที่เป็นนั่งสมาธิเป็นนั่งปฏิบัติอะไรๆกันก็จะไปฝึกเพื่อดับอย่างนี้แหละเพื่อดับแต่ก็ดับจนกระทั่งแต่ละอาจารย์ก็บอกไปว่ามันดับอย่างนี้อย่างนี้ถึงที่สุดอย่างนี้ว่ากันไปแต่ละอาจารย์แต่ละอาจารย์ต่างๆกันอาตมาก็รู้ไม่หมดว่าอาจารย์ไหนสอนยังไงบ้างแต่มันไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าก็เกิดเป็นมิจฉาวิมุตติมิจฉานิพพานกันเยอะนะเพราะงั้นในรายละเอียดอย่างนี้ที่ธรรมะพุทธเจ้าที่แสนจะละเอียดคำพีราสุทธาธรณุโพธาสันตาปณีตาอัตกาวจรานิปุนาบัณฑิตเวทนิยาที่ท่านตรัสไว้ว่าธรรมะของท่านนี่ลึกซึ้งเห็นตามได้ยากรู้ตามน่าจะตรัสรู้ตามได้ยากและเป็นสันตาหรือสงบสันติสันตะที่พิเศษสุดไม่เหมือนใครละเอียดสุขุมน่าไม่ใช่เรื่องของการคาดคะเนด้นเดาสุมสี่สุมห้าต้องรู้แจ้งเห็นจริงสภาพนั้นอย่างแม่นอย่างพ้นวิจิกิจฉาต้องมีญาณทัศนวิเศษหรือมีวิปัสสนาญาณหรือมีวิชชาที่รู้เห็นฌานโตปัจจโตวิหรติรู้อยู่เห็นอยู่ในสิ่งนั้นเป็นของจริงแล้วก็ต้องรู้ละเอียดไปอย่างที่ท่านตรัสเอาไว้นะต้องรู้ตัวสมุทัยที่แท้จริงอย่างชัดเจนที่เรียกว่าสักกายะตัวที่จับได้สมุทัยตัวที่เรามีญาณทิพย์มีตาทิพย์ที่จะเห็นอย่างนี้เป็นต้นนะทีนี้ในที่นี้เมื่อท่านขึ้นต้นได้คำว่ามีตัณหาเป็นเหตุนะอาหารสี่เหล่านี้มีนะมีอะไรเป็นเหตุมีอะไรที่เป็นที่ตั้งขึ้นมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดนะทั้ง4ข้อคำว่าเหตุก็ดีภาษาบาลีท่านว่านิทานคำว่าเหตุคำนี้ท่านใช้คำว่านิทานมาแปลเป็นไทยว่าเหตุมีอะไรเป็นเหตุคำว่านิทานนี่คือเรื่องที่เป็นเรื่องแล้วนิทานคือเรื่องราวน่ะคือเรื่องราวแล้วแต่เป็นเหตุด้วยพระพุทธเจ้าท่านตรัสในพระไตรปิฎกเล่ม10ข้อ60เหตุนิทานสมุทัยปัจจัยเหตุนิทานสมุทัยปัจจัยนี่แหละเหตุนิทานสมุทัยปัจจัยนี่แหละหมายถึงอันนี้ทั้งหมดคำว่าเหตุอันนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นราวที่มีเหตุมีปัจจัยมีเหตุมีปัจจัยมีเหตุปัจจัยมันสังเคราะห์กันแล้วก็เป็นนิทานเป็นเรื่องราวเพราะเราไม่รู้เรื่องราวที่มันเกิดมาทุกวันนี้เนี่ยโอ้โหเมื่อกี้นี่อ่านเพลงอริยะหมายเลข5นะให้ฟังแล้วได้ละนิยายนะที่คนเราไม่รู้จักนะที่บอกขึ้นต้นว่าไม่มีนิยายในความจริงและจะไม่มีความจริงในนิยาย แต่นิยายนั่นแหละจริงและในความจริงนั่นแหละคือนิยายฟังแล้วเหมือนพูดยนยวนรนรวนนะก็ไม่จริงไม่ใช่รนรวนยนยวนแต่เป็นภาษาร้อยกรองเป็นภาษาที่เอามาเรียบเรียงที่เรียกว่าเพลงนี่แหละไม่ใช่ร้อยแก้วทีเดียวแต่ว่าไม่ได้เป็นเขาเรียกเป็นร้อยกรองกรอนเปลือยเขาเรียกว่ากรอนเปล่าหรือกรอนเปลือยไม่ได้มีผังว่าจะต้องไม่ได้มีแผนผังว่าจะต้องสัมผัสนั้นสัมผัสอันนี้แต่ว่าเป็นคำกวีเป็นคำร้อยเรียงนะซึ่งเป็นการร้อยกรองไม่ใช่เป็นภาษาไปเฉยๆนะและคนผู้ล้างความหลงในแต่หลงไหลก่อเกี่ยวติดตั้งนะคนมีผู้มีปัญญาเท่านั้นที่จะเห็นแจ้งแทงทะลุความไม่จริงในนิยายเพราะไม่งมงายกับความสุขสมใจความสุขสมใจเนี่ยเป็นตัวหลอกในนิยายมากที่สุดอันเป็นนิยายบทสำคัญของโลกนะคนผู้ล้างความหลงไหลเกาะเกี่ยวติดตังออกจากใจได้สิ้นเกลี้ยงเท่านั้นจะเห็นแจ้งแทงทะลุความจริงในนิยายเพราะกล้ายืนยิ้มอยู่กลางความทุกข์อันเป็นนิยายบทสำคัญของโลกนะเรื่องความทุกข์บทสำคัญของโลกก็คือผู้ที่ยังมีอะไรเกิดอยู่ตลอดเวลาเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพราะฉะนั้นผู้ที่รู้เท่าทันเหตุแห่งทุกข์ที่จริงร่างกายขันธ์ที่ยังอยู่ของพระอรหันต์ก็ตามรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่บริสุทธิ์สะอาดมันก็พาทุกข์มันก็เป็นทุกข์แต่ทุกข์ที่ผู้รู้แจ้งเห็นจริงแล้วว่าเหตุแห่งทุกข์อันเป็นอริยสัจเป็นสัจจะของผู้ประเสริฐที่รู้ว่าควรจะดับอันนั้นให้หมดให้เกลี้ยงเมื่ออันนั้นหมดแล้วชีวิตปลอดภัยชีวิตประเสริฐชีวิตไม่ตกต่ำชีวิตไม่เป็นภัยเป็นพิษอะไรเลยอีกต่อไปจะอยู่อีกไปนานอีกเท่าไหร่ก็คือหลักประกันนะเพราะฉะนั้นจะเกิดจะตายอีกตัวนี้แหละความตรัสรู้ของพระเจ้าตรัสรู้ตรงหัวใจของความชั่วหัวใจของความไม่ดีไม่งามหัวใจของความทุกข์ที่เป็นทุกข์อันที่จะต้องรู้ด้วยความลึกซึ้งชนิดคนในระดับที่มีภูมิธรรมลึกซึ้งที่สุดไม่ใช่ความทุกข์ตื้นๆความทุกข์ที่ง่ายๆหยาบๆความทุกข์ที่เลี่ยงได้นั่นคือสิ่งที่เราจะต้องศึกษาส่วนความทุกข์ที่เลี่ยงไม่ได้มีร่างกายขันมันเลี่ยงไม่ได้นี่เป็นต้นหรือมีอะไรหลายอย่างที่ทุกข์เลี่ยงไม่ได้ถึงอาตมาก็เคยหยิบมาอธิบายมาแล้วโบราณอาจารย์ท่านรวบรวมไว้ทุกข์ถึง10อย่างเป็นต้นนะซึ่งมีรายละเอียดกว่านั้นถ้าจะเอารายละเอียดไปอีกแต่10อย่างนี่ก็มากแล้วนะทุกข์เพราะสังขารนะมันเกิดแก่เจ็บตายอย่างนี้มันเลี่ยงไม่ได้สภาวะทุกข์นิพพานทุกข์ทุกข์ที่มันติดเนืองนิดอยู่กับเราประจำจะทำยังไงมันก็ต้องมีเช่นเราจะต้องเจออากาศหนาวอากาศร้อนหิวกระหายปวดอุจจาระปวดปัสสาวะต่อให้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าก็ยังต้องทุกข์เพราะปวดปัสสาวะปวดอุจจาระทำไมให้มันทำไมไประบายออกลองดูสิพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเถอะปวดอุจจาระแล้วไม่ให้ปล่อยมาในอย่างนี้เป็นต้นเป็นนิพพัททุกข์อาหารปริเยติทุกข์นะทุกข์ในการทำงานในการหางานทำในการหากินคนเราต้องมีงานที่จะไปแสวงหาอาหารมาให้ตัวเองกินอย่างนี้เป็นต้นเลี้ยงชีพเป็นงานมันทุกข์มันเลี่ยงไม่ได้เป็นชีวิตมนุษย์หรือเป็นชีวิตสัตว์โลกสัตว์เดรัจฉานก็ต้องหากินก็ต้องทำงานอย่างน้อยงานที่จะเลี้ยงชีพหรืองานที่ดีถ้าเป็นมนุษย์ก็ควรทำงานที่ดีเลี่ยงไม่ได้ มันก็ทุกข์มันก็ลำบากยิ่งงานยากๆงานลำบากลำบากมันต้องเป็นจริงเลี่ยงไม่ได้พยาธิทุกข์นะคืออวัยวะต่างๆมันไม่เที่ยงมันไม่สมดุลอวัยวะจัดการต่างๆทำหน้าที่ไม่ปกติไม่สมดุลมันก็ทุกข์นะอันนั้นแหว่งอันนั้นขาดอันนี้มันเดินเลือดเริ่มเลือดลมเดินไม่สะดวกไม่อะไรมันทุกข์มันเจ็บมันปวดมันติดไปดีตายเอานะอย่างนี้เป็นต้นมันเลี่ยงไม่ได้นะเป็นชีวิตเลี่ยงไม่ได้วิปากกระทุกข์วิบากที่ตามมาถึงเลี่ยงไม่ได้แม้แต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ววิบากก็ยังตามมาถึงต้องเจ็บต้องปวดต้องถูกเขาทำร้ายทำลายบ้างอะไรอะไรต่างหรือทุกข์กับขันธ์ก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่แหละมีขันธ์สี่นี่แหละที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยมันก็เลี่ยงไม่ได้ส่วนอริยสัจที่เป็นทุกข์ที่เราจะสามารถเรียนรู้ได้ปกิณณกทุกข์เป็นต้นสันตาปทุกข์เป็นต้นสหคตทุกข์หรือวิวาทมูลกทุกข์ทุกข์เกิดจากเรื่องโศกเศร้าปริเทวนาการโทมนัสอุปายาสต่างๆเป็นต้นพลาดจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์อะไรพวกนี้ทุกพวกนี้เรียกว่าปกิณกทุกข์อย่างนี้ที่เรียนรู้ระดับทุกข์ได้เด็ดขาดดับไปเหตุมาแล้วเด็ดขาดสันตาปทุกข์ทุกข์เพราะไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะมันไหม้เอาสันตาปทุกข์แล้วก็ดับเหตุดับราคะโทสะโมหะหมดสิ้นเกลี้ยงหมดทุกข์อย่างนี้เป็นทุกข์ที่ดับได้เป็นทุกข์อันประเสริฐเพราะงั้นคนไม่เข้าใจว่าพระอรหันต์นี่ดับทุกข์หมดสิ้นแล้วเพราะฉะนั้นเอาไม้หน้าสามตีหัวท่านก็ไม่เจ็บไม่ปวดหรอกเพราะว่าท่านหมดทุกข์แล้วก็ยกตัวอย่างง่ายๆนิพพัททุกข์นะพระอรหันต์ปวดอุจจาระปวดปัสสาวะท่านก็ไม่ทุกข์ลองไม่ให้ไประบายออกที่จะทุกข์ไหมไม่ทุกข์ได้ไงนะนี่เป็นต้นเพราะงั้นพาซื่อไม่เข้าใจสุดท้ายเขาไม่ทำงานอาหารปริยสิทธุไม่ต้องทำงานไม่ต้องทำมาหากินถ้าหากินทุกข์ว่าพระอรหันต์ท่านไม่ทุกข์แล้วท่านไปหากินไม่ได้ทำงานไม่ได้ มันพาซื่อไปหมดมันไม่ได้นะนี่เป็นต้นนะเพราะงั้นเราก็จะต้องเรียนรู้นะทุกข์ทั้งหลายที่ท่านสอนไว้ต่างๆนานาทุกที่ควรจะต้องละต้องลดทุกที่เลี่ยงไม่ได้ก็ไม่ต้องไปละลดแต่ก็เรียนรู้ถ้าเราเรียนรู้สามารถที่จะศึกษาอริยสัจของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะเกิดปัญญาจะรู้ว่าสิ่งที่มันเลี่ยงไม่ได้ก็คือเลี่ยงไม่ได้ส่วนที่เลี่ยงได้หรือว่าดับกิเลสหมดแล้วนะทุกเพราะเราจะต้องอยู่กับโลกไปแล้วก็จะต้องแย่งลาภยศสรรเสริญเพราะงั้นมันก็เป็นตัณหาเป็นกิเลสเมื่อดับเหตุตรงนี้แล้วรู้เท่าทันก็ไม่ทุกข์ละนักศึกษาก็ตัดทุกที่มันจะต้องดําเนินไปที่อยู่ในโลกเขาร่วมอยู่กับโลกเขาเนี่ยวิวาทมูลกทุกข์นะทุกข์เพราะมีสงครามวิวาทอย่างนี้เลี่ยงได้ไม่ต้องวิวาทกับใครอีกอย่างนี้เป็นต้นแล้วเราก็จะรู้ว่าเราผู้วิวาทหรือผู้ไม่วิวาทก็จะรู้ตัวนะอาตมาจะขอขยายความสักนิดนึงวันนี้คงได้สักนิดนึงวันนี้ก็มีผู้มาสัมภาษณ์เป็นผู้ชายวันนี้สลับเอาผู้ชายมาสัมภาษณ์บ้างแต่ว่าก่อนจะสัมภาษณ์ก็ตั้งใจว่าจะอธิบายตะเมื่อวานนี้แล้วบอกไว้ว่าจะอธิบายตัณหาพอมาถึงอันที่สองที่ท่านบอกว่าอาหารสี่เหล่านี้นะอาหารสี่เหล่านี้มีอะไรเป็นเหตุเป็นที่ตั้งเป็นที่กำเนิดเป็นแดนเกิดแล้วท่านก็บอกว่านี่แหละไอ้ที่เป็นเหตุเป็นที่ตั้งเป็นแดนเป็นกำเนิดเป็นแดนเกิดต่างๆมีตัณหานะเป็นตัณหาเป็นเหตุมีตัณหาเป็นที่ตั้งมีตัณหาเป็นกำเนิดมีตัณหาเป็นแดนเกิดนั่นคือเราจะต้องรู้จักตัณหาตัณหาคืออะไรตัณหาคือมโนสัญเจตนาคือมโนคือจิต ที่มีการกำหนดมุ่งหมายสัญญาเจตนาเจตนามุ่งหมายภาษาไทยก็รู้กันดีแล้วเจตนามีความตั้งใจมุ่งหมายอย่างนั้นอย่างนี้แล้วอย่างนี้แหละมันเป็นตัณหาต้องเรียนรู้ว่าลักษณะอย่างใดที่เป็นตัณหามันมุ่งหมายอย่างนี้แหละแล้วมันเป็นตัณหาเป็นตัวเหตุตัณหาคือสมุทัยอริยสัจคำว่าอริยสัจสมุทัยอริยสัจทุกสมุทัยอริยสัจก็เรียนกันมาแล้วว่าคือตัณหาแล้วก็ต้องอ่านรู้เรียนรู้ตัณหาแค่ตัณหาเราก็ไม่ใช่มั่วไปหมดพระพุทธเจ้าก็แบ่งสอนไว้อีกมีเยอะแยะเราจะต้องเข้าใจธรรมะพวกนี้แล้วก็ปฏิบัติให้ตรงให้ถูกตามพระอนุสาสนีตัณหามีสามในมโนสเจตนาหารสูตรนี้โดยตรงท่านก็อธิบายไว้มโนสเจตนาหารต้องกำหนดรู้อาหารก็กำหนดรู้ตัณหาสามนั่นแหละมันเป็นอาหารให้แก่วิญญาณถ้าเราไม่รู้ตัณหาเป็นอาหารให้แก่วิญญาณเราก็ให้มันไปหมดตัณหาสามมีกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาสามข้อสามตัวกามตัณหาก็คือความอยากในกามอยากได้กามนี่คืออยากได้มาสัมผัสเสพสัมผัสสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นต้นโดยเฉพาะอันนี้ท่านแบ่งออกมาว่ากามนี่เป็นส่วนนอกเป็นส่วนหยาบแม้จะสัมผัสใจเองปรุงแต่งใจเองมันก็เป็นการสัมผัสเหมือนกันปรุงแต่งอยู่ในจิตเหมือนกันแต่มันละเอียดขึ้นท่านก็แบ่งไปเป็นอัตตาก็มีกามกับอัตตาตามที่ท่านตรัสในธรรมจักรปวัตตนสูตรสูตรแรกที่เทศเลยเพราะฉะนั้นจะมีส่วนที่เป็นกามมีส่วนที่เป็นอัตตาอยู่นี่แหละเป็นเหตุแห่งทุกข์ต้องหมดทั้งกามหมดทั้งอัตตาต้องเรียนรู้อย่างนี้เป็นต้นทีนี้กามตัณหาภวะตัณหานี่ก็แบ่งเป็นตัณหาในภพภวะก็คือภพส่วนกามตัณหานะมันก็ภพแต่ว่าภพข้างนอกตาหูจมูกลิ้นกายแบ่งข้างในเอาไว้คือภวะภพทีนี้เราจะเรียนรู้เป็นเบื้องต้นทำกลางมันปลายเราก็จะต้องมีความมีมโนสัญเจตนามีความมีใจที่กำหนดมุ่งหมายมโนสัญเจตนามุ่งหมายเพื่อที่จะเรียนรู้อ่านกามที่เป็นตัณหาอ่านภพที่เป็นตัณหาเพราะงั้นภาวะตัณหาหรือกามตัณหาเป็นอย่างไรเกิดโดยผัสสะถ้าตาหูจมูกลิ้นกายนี่ห้านี่เรียกว่ากามกามคุณห้ามันเกิดแล้วมันสัมผัสแล้วมันเกิดเวทนาก็ต้องเรียนรู้ไปว่าเกิดเวทนานั้นเป็นอารมณ์ในปฏิจจสมุปบาทก็ชัดเมื่อมีผัสสะมีเวทนาแล้วเวทนาในเวทนาที่พุทธเจ้าตรัสไว้ในโพธิปักขิยธรรม37ให้พิจารณาเมื่อมันประชุมลงเป็นเวทนาประชุมลงเรียกว่ากายนี่แหละเป็นสโมสรณาเป็นความประชุมลงไปเป็นสังขารมันปรุงกันประชุมลงกันไปเป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นจะเป็นสภาพที่เรียกว่าการประชุมของกายก็คือร่างกายที่มีดินน้ำลมไฟอากาศส่วนใจมันสัมผัสแล้วมันก็ปรุงกันรวมประชุมลงไปเป็นเวทนาจากกายมาเป็นเวทนาก็พิจารณากายพิจารณาเวทนาในเวทนามันสุขมันทุกข์มันปรุงเป็นอารมณ์มันปรุงเป็นเวทนาสุขทุกข์ก็ต้องรู้ลงไปว่ามันมีเหตุอะไรมันสุขมันทุกข์ถ้าไม่เข้าใจไม่ได้เห็นของจริงจนกระทั่งสามารถจับเหตุมันได้เลยว่าคือตัวต้นเหตุมันคือตัณหามันอยากในกามมันอยากในภพตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสเมื่อใดเราก็ต้องอ่านมันเสพเป็นกามเป็นราคะสมเสพสมแล้วก็เป็นสุขเป็นสุขคลิกะส่วนในภพนั้นก็เป็นรูปภพอรูปภพ ในภพเรียกว่ารูปภพรูปภพภพก็มี3กามภพรูปภพอรูปภพบางคนที่ไม่สัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายเหลือทางใจนั่งสมาธิก็ไปอยู่ในแล้วไปสร้างภพสร้างรูปภพหรือสร้างอรูปภพที่เรียกว่ารูปฌานอรูปฌานนั่นแหละนั่นแหละแต่ไม่เข้าใจของพระพุทธเจ้าไม่ใช่สร้างภพไม่ใช่สร้างรูปภพไม่ใช่สร้างอรูปภพเราจะได้อธิบายตรงนี้กันละเอียดละเอียดนะวันนี้อาตมาพูดคนเดียวมาใช้เวลามาจะ40นาทีแล้วนะเพราะฉะนั้นอาตมาก็จะขอพูดทิ้งค้างไว้ตรงนี้ก่อนนะว่าเราจะได้พูดกันว่ากามตัณหาตัณหา3นี่นะกามตัณหาภวะตัณหานี่แหละเป็นตัณหาที่เราจะต้องเรียนรู้จะบอกว่าภวะตัณหาเป็นตัวละเอียดกว่ากามก็ใช่จะบอกว่ากามเป็นเบื้องต้นก็ใช่ภวะตัณหาเป็นเบื้องกลางก็ใช่หรือแม้ที่สุดเบื้องปลายก็ใช่พอเหลือรูปอรูปเนี่ยมันละเอียดกว่ากามที่จะต้องใช้เหตุปัจจัยทางตาหูจมูกลิ้นกายจะต้องมีสิ่งที่กระทบผัสสะทางตาส่วนในใจเองมันเหมือนกับไม่กระทบแต่มันก็กระทบนะปรุงแต่งอยู่ในใจซึ่งมันละเอียดส่วนคำว่าวิภวะตัณหานั้นไม่ใช่ตัณหาที่น่าเกลียดไม่ใช่ตัณหาที่จะพาไปตกต่ำพาเจริญด้วยซ้ำฟังให้ดีไม่เข้าใจกันแล้วก็เลยพูดซื่อว่าตัณหาเนี่ยอยากอะไรก็ไม่ได้หมดเลยถ้าอยากจะไม่มีภพหรืออยากจะไปนิพพานล่ะผิดแล้วมีความอยากอยู่นั่นแหละเริ่มต้นก็อยากแล้วก็ว่าจะไปพ้นอยากได้ไงงั้นก็ตอบเขาไม่ได้สิเพราะมันมีความเข้าใจไม่มีความรู้ที่ละเอียดพอวิภาวะแปลว่าไม่มีภพเพราะฉะนั้นเราจะต้องเรียนรู้ไอ้ที่ภพที่จะดับก็คือกามภพรูปภพอรูปภพนั่นแหละไม่มีอื่นหมดกามภพหมดรูปภพหมดอรูปภพจบก็ใช้ตัณหามิภาวะตัณหาเป็นตัวเรียนเป็นตัวเรียนวิภาวะตัณหาจึงเป็นตัณหาอุดมคติหรืออุดมการเป็นตัณหาที่จะต้องรู้ว่าเราเองเรามีมโนสัญเจตนาเป็นอาหารที่จะสร้างให้วิญญาณเราหมดความเป็นภพเป็นชาตินี่คือรายละเอียดนะอาตมาวันนี้อธิบายไว้ได้แค่นี้นะไม่มาต่อวันต่อไปพรุ่งนี้วันเสาร์พรุ่งนี้คงจะไม่ได้อธิบายพรุ่งนี้ก็จะต้องตอบประเด็นนะแล้ววันต่อไปนะวันจันทร์ส่วนวันอาทิตย์ก็ยังไม่ได้เป็นรายการนี้นะเอาละได้เวลามันแบ่งไป3ส่วนนี่มันอธิบายได้น้อยจังเลยเนาะมันเอานะอึกสักพักนึงแล้วก็ค่อยพักผู้ที่เอามาสัมภาษณ์นะอาตมาจะสัมภาษณ์ไปอีกสักช่วงนึงพอสมควรแล้วก็จะได้หยุดแล้วก็จะได้อธิบายอย่างเก่านะมีพูดไปครึ่งนึงบรรยายไปครึ่งชั่วโมงครึ่งรายการก็พอสมควรตอบประเด็นครึ่งรายการก็ดีแล้วล่ะพอมามี3แบ่งเป็น3ขยักนี่แหมมันน้อยจังเลยนะเอาละตอนนี้ขอพักที่พูดคนเดียวก่อนวันนี้มีหนุ่มยังไม่รู้ว่าอายุเท่าไหร่นะชื่อว่าถึงดินนายถึงดินมุ่งมาจนนายถึงดินมุ่งมาจนจะมาเป็นผู้ให้อาตมาสัมภาษณ์วันนี้นะก็ขอแนะนำนั่งอยู่ข้างๆอาตมานี่แล้วนะนี่คือคุณถึงดินมุ่งมาจนอายุเท่าไหร่แล้ว37แล้วเหรอ37ก็ยังไม่ยาวนะที่นี่เราไม่นิยมเรียกแก่เรานิยมเรียกว่าอายุยาวหรืออายุยังไม่มาก อายุสั้นไม่ใช่อายุสั้นหรอกอายุสั้นก็ไม่ดีฟังแล้วมันเสียความรู้สึกมันแม้อายุยังสั้นอยู่เลยไม่ไหวฟังแล้วไม่ได้อายุสั้นเอามาฟังแล้วมันเสียความรู้สึกในภาษาไทยอายุยังไม่ยาวผู้ที่อายุยาวก็คือผู้ที่อายุมากมากและอายุยาวเพราะฉะนั้นนี่ก็บอกว่าอายุยังไม่ยาวนะสามสิบเท่าไหร่นะสามสิบ
สามสิบเจ็ด
สามสิบเจ็ดยังไม่ยาวสามสิบเจ็ดนี่อาตมาออกมาบวชนี่สามสิบหกนะเดี๋ยวนี้ก็ยังยืนยันนะแม้อายุจะยาวขึ้นแต่ยังไม่แก่ยังไม่แก่นะถ้าคุณถึงดินนี่เดี๋ยวจะมีประเด็นที่อาตมาก็จะซักคล้ายๆกันก็จะมีประเด็นที่ต่างกันไปบ้างบางสิ่งบางส่วนที่เป็นสภาพจริงของชีวิตที่ตัวเองได้เกิดเป็นเหตุการณ์ที่เกิดกับเราเองมีเหตุการณ์มีปรากฏการณ์มีสภาวะต่างๆที่ไม่ใช่ว่าสัมภาษณ์เอาเรื่องความรู้จากเรียนมาจากท่องจำมาจากขบคิดนะจนกระทั่งได้ผลในความคิดโอ้โหหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกสองเป็นสี่โอ้โหยอดรู้แล้วสองบวกสองเป็นสี่สองบวกสามเป็นหกใช่ไหมสองบวกสามเป็นหกแม้ว่าจะถามสองคนนี้ไม่ฟังเลยสองคนนี้หันไปข้างนอกไปทางโน้นซะนี่สองบวกสามเป็นเท่าไหร่เด็กชายขวัญเมืองราบสองบวกสามเป็นหกใช่ไหมถูกต้องแล้วโอ้เห็นมาสองบวกสามเป็นหกถูกต้องแล้วอันนี้เลยว่ายังไม่ยังไม่ประสบผลสำเร็จในการคิดนะเพราะฉะนั้นผู้ที่เอาสองบวกสามเป็นห้าเป็นผลสำเร็จในความคิดถูกต้องนะสองบวกสามเป็นหกนะก็ทกด้วยว่าเด็กชายขวัญเมืองราชนี่ตอบเร็วไปตกลงสองบวกสามเป็นเท่าไหร่หกอยู่นี่เอตกคณิตศาสตร์นอโต้งตกคณิตศาสตร์เดี๋ยวครูต้องไปติวกันใหม่สองบวกสามอันนี้เท่าไรอันนี้เท่าไรนี่รวมแล้วเท่าไรเจ็ดอ้าวแล้วกันนี่เจ็ดเหรออ่ะนี่เจ็ดเหรอเท่าไหร่เก้าไปใหญ่เลยไปใหญ่เลยอ้าวเอาละตกเลขคณิตต้องให้ครูเอาครูเขาคงฟังอยู่ด้วยเห็นนะต้องไปติวเด็กคณิตก็เด็กชายขวัญเมืองราชใหม่นะอ้าวเอาละผลความคิดก็คืออย่างนี้คล้ายๆนี่อาจจะมายกตัวอย่างง่ายๆสองบวกสามแล้วผมก็อ๋อเป็นห้าถ้าเป็นบวกเป็นเก้าเป็นเจ็ดเหมือนอย่างเด็กชายขวัญเมืองราชนี่มันก็ยังไม่ใช่ผลของความคิดพอเราคิดได้ถูกต้องโอ้แม่เกิดปัญญาไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่เพราะฉะนั้นการรู้นี่เป็นรู้ประสบการณ์รู้สิ่งที่เราสัมผัสรู้สิ่งที่เราเกิดความเห็นแจ้งรู้ความจริงตามความเป็นจริงเนี่ยอาตมาพยายามจะสัมภาษณ์หรือจะดึงอันนี้ออกมาให้พูดให้บรรยายให้ฟังกันไม่ใช่ไปเอาความคิดจบพุทธศาสนาบางหนึ่งน่าขออภัยไม่ใช่เป็นความรู้ที่ไปเรียนทางตรรกะทางเหตุทางผลทางขบคิดนึกคิดผลของความคิดผลของความจำไม่ใช่นะเป็นของไม่ใช่เรื่องลึกลับเป็นเรื่องที่เราเคยสัมผัสเกิดกับเราเป็นกับเรามีอะไรที่เราเห็นจริงแจ้งสิ่งนั้นเป็นความจริงตามความเป็นจริงที่ท่านแปลแล้วว่าปัญญาคือเห็นความจริงตามความเป็นจริงเอาอันนั้นมาพูด
นะเอาเนี่ยมาประตอบนะเอาละเริ่มถามนะเริ่มถามมาอยู่ที่นี่นานยัง
เข้าปีที่7แล้วครับ
ฮะ
เข้าปีที่7แล้วครับ
มาอยู่เพิ่งเข้าปีที่7เอง
ที่บันรา
ที่บันรา
คร
ับ แต่ที่อื่น
ยังไม่เคยอยู่ที่อื่นแต่เพียงแต่ว่าในชุมชนอโศกนะครับเพียงแต่ว่าได้เรียนรู้หรือว่ารู้จักอโศกมาตั้งแต่อายุ8ขวบครับ
อ๋อนี่รู้จักอโศกมาตั้งแต่อายุ8ขวบนะมีรูปอายุ8ขวบมั้ยอายุ8ขวบนะลูกเขาอายุ8ขวบตัวน้อยๆนะแม่ก็ยังสาวพ่อก็ยังหนุ่มทำไมรูปมันมอดต่อเนี่ยผ้ามันมอดต่อเอาผ้ามันเป็นสามันหน่อยนะอย่างนี้นะก็นั่นแหละคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายผู้หญิงนี่น้องเหรอ
น้องสาวครับ
น้องสาวมีสองคนเหรอ
มีสองคนครับ
อ้าวมีลูกมีพ่อกับแม่คู่นี้มี
ลูกตอนนี้ตอนก่อนพบอโศกครับ
อีกก่อนพบด้วยนะตอนนี้ก่อนพบ
ครับ
อายุ8ขวบอันนี้ยังไม่ถึง8ถึงงั้น
อันนี้พบแล้วครับ
พบแล้ว
ครับเห็นมีรูปบิณฑบาตอยู่ด้านหลัง
ทำไมมอต่ออีกเหมือนเดิมมันบีบให้มันเป็นทางขวางมันน่าจะยืดให้เป็นทางยาวนี่ยาวไปอันนี้เป็นรูปรับปริญญาเป็นวิศวกรจบวิศวะรับปริญญาวิศวะมาก็ได้ความนะไม่ต้องไปยืดยาวนักได้ความว่าพบอโศกตั้งแต่พ่อแม่พามาใช่ไหมแต่อายุ8ขวบแล้วก็เข้าไปเข้ามาเป็นนักเรียนพุทธธรรมป่ะ
เป็นตอนแรกเริ่มเป็นนักเรียนพุทธธรรมทางไปรษณีย์ครับ
ทางไปรษณีย
์ตั้งแต่มีดอกบัวน้อยเล่มแรก
อ๋อเป็นแฟนดอกบัวน้อยเล่มแรกเลยนะโอ้โหนี่เก่าแก่เลยนะ
แล้วก็เขียนบทความลงดอกบัวน้อยมาด้วยความไม่เต็มใจมาหลายปีครับ
พ่อทำไมเป็นไม่เต็มใจอ่ะถูกใครบังคับ
ถูกคุณพ่อครับ
อ๋อคุณพ่อบังคับ
ก็แรกๆก็ถ้าย้อนกลับไปดูเล่มเก่าๆก็จะเป็นบันทึกคำสอนจากคุณพ่อครับก็จะเขียนติดต่อกันมาหลายปีอยู่เหมือนกันครับ
เขียนชื่อเรื่องว่า
บันทึกคำสอนจากพ
่อบันทึกคำสอนจากพ่อในดอกบัวน้อยเล่มเก่าๆก็จะมีอันนี้นะสรุปแล้วก็ได้ศึกษาได้อะไรจนกระทั่งเรียนจบจนกระทั่งจบแล้วมีความรู้สึกอย่างไรนะจบแล้วก็ไปทำงานใช่ไหม
ครับไปทำงานอีก6ปี
อ๋อไปทำงานจบทางวิศวะแล้วก็ไปทำงานการทำงานเป็นไงมันไม่รุ่งเรืองมันไปไม่รอดก็เลยต้องหนีหลบเข้ามาอยู่ในวัดเดวาอกหักอกพังลาบพลังลาบสู้ไม่ได้อย่างสู้เข้าไม่ได้ยศไม่ขึ้นด้วยยังไง
ก็กำลังจะขึ้นครับ
กำลังจะขึ้น
ครับ
อ๋อ
ก็เลยต้องรีบลาออกครับ
เฮ้ยพูดยังไงทั้งโลกเขากำลังจะขึ้นเขาก็จะต้องแหนต้องรีบคว้ารีบรับนี่จะกำลังจะขึ้นโดยรีบลาออก
ก
็มันเป็นยังไงเนี่ยพูดจริงนะที่ตอนนี้ให้พูดความจริงนะเป็นเหตุการณ์จริงนะเอาความจริงตามความเป็นจริงมาพูด
ก็เจ้านายหรือว่าผู้จัดการนะครับก็โทรไอ้ไม่ใช่โทรเรียกเข้าไปในห้องแล้วก็ไปว่าครับต่อว่าว่าคุณมันโง่หรือเปล่า
ทำไมไปต่อว่าเรื่องอะไรมันโง่หรือเปล่า
ครับตอนที่ผมยื่นใบลาออก
อ๋อยื่นใบลาออกไปยื่นใบลา
บอกว่ารู้ไหมเนี่ยเขาวางตำแหน่งคุณไว้ยังไงครับ
เขาวางไว้ยังไง
เขาก็จะเลื่อนตำแหน่งให้แล้วขึ้นเงินเดือนให้
อ๋อแล้วเขายังไม่บอกเราก็เลยรีบลาออกหรือเขาบอกแล้ว
ก็มันมีแนวโน้มครับ
มีแนวโน้ม
ครับ
แล้วเราก็พอมีแนวโน้มแล้วก็มันจะขึ้นก็เลยต้องรีบลาออก
ครับไม่อย่างนั้นถ้าขึ้นให้แล้วก็ออกยากครับ
อ๋อนี่เป็นความจริงในความจริงที่มันมีแนวโน้มแล้วเราจะต้องได้รับการบอกอะไรเลื่อนชั้นเลื่อนยศขึ้นโอ้ถ้าเขาจะเลื่อนชั้นเลื่อนยศขึ้นแล้วนี่ทำงานต่อไปนี่ยุ่งนะเนี่ยต้องรีบลาออกก่อนประเดี๋ยวเขาขึ้นชั้นขึ้นยศให้อีกขึ้นเงินเดือนให้อีก
เราจะลาออกจากนี่มันจะไม่เข้าท่าต้องรีบลาออกอย่างนั้นใช่ไหม
ใช่ครับ
คิดยังไงไปคิดอย่างนั้นโอ้คนในโลกเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นหรอกในงานขึ้นเงินเดือนก็ดีไปทีคิดยังไงมันมีความรู้สึกยังไงมันมีอะไรเป็นประเด็นที่ว่าเออเราเนี่ยจะออกมายังไงออกมาแล้วจะไปไหนจะยังไงมันต้องมีที่หมายดิมันถึงลาออกไปที่อื่นก็ที่นี่ก็ขึ้นเงินอ๋อที่อื่นเงินเดือนดีกว่า
อ๋อที่นี่เงินเดือนดีครับ
เงินเดือนดีด้วย
ครับตอนนั้นก็ 20,000 กว่าแล้วครับถ้าเลื่อนอีกทีก็เกือบ 30,000 แล้วครับ
20,000 กว่าเกือบ 30,000 กี่ปีมาแล้วเนี่ย
ก็
เงิน 20,000 30,000 ในยุคนั้น
มาถึงนี่ก็ประมาณ7ปีแล้วครับ
7ปีแล้ว
7ปีที่แล้ว
ครับ7ปีที่แล้วเงิน 20,000 30,000 เป็นเงินจะขึ้นแต่ก็ไม่เอานะทั้งวิศวะนี่ก็อย่างนี้แหละเงินจะดีขึ้นเรื่อยๆนะเงินจะดีขึ้นเรื่อยทั้งวิศวะนี่นะ
ยังไม่รวมว่าจะได้เดินทางไปต่างประเทศอีกครับ
อ๋อเขาจะให้ไปต่างประเทศอีก
อันนี้เงินเดือนต่างหาก
เงินเดือนต่างหากอ้าวมีจุดหมายยังไงถึงออกมา
ก็ตอนแรกเนี่ยคือต้องเท้าความก่อนว่ามีผมก็อยู่ใกล้ๆข้างๆวัดมาตลอดก็คือทำกิจกรรมเกี่ยวข้องกับวัดมาตลอด
คือมันรู้จักวัดนี่มาแล้วตั้งแต่อายุ8ขวบเนาะ
ทีนี้เนี่ยพออยู่ไปนานๆก็มีกระแสว่าเมื่อไหร่จะเข้าวัดสักทีครับผมก็เลยเชิญอย่ามาชวนให้ยากหัวเด็ดตีนขาดก็ไม่เข้าครับตอนนั้นคิดอย่างนั้นครับว่ากำลังทำงานอยู
่
กำลังรุ่งเรือง
กำลังเพลินไปกับงาน
ปีแรกๆในสัก 2-3 ปีแรก
ๆนั่นสิมีอะไรมาจุดมาหักเห
แต่พอทำไปแล้วเนี่ยครับพอยิ่งประสบการณ์การทำงานเยอะขึ้นเนี่ยมันก็ยิ่งอะไรนะรอบมันจัดขึ้นในการทำงานแล้วก็มันก็ปะทะทางความคิดมากขึ้นแล้วก็ทางด้านการงานมากขึ้นแล้วก็เพื่อนร่วมงานมากขึ้นรวมทั้งไอ้สิ่งต่างๆรอบตัวนะครับ
อ้าวก็ถูกสิมันกว้างขวางขึ้นมันเจริญขึ้นมันก็ต้องมากขึ้นแล้วเป็นไง
แล้วก็เจริญมันเหมือนเดินทางบนเส้นขนานนะครับพ่อท่านว่าในฝั่งหนึ่งของเราก็ได้เรียนรู้สังคมแบบนี้มาโดยตลอดอีกฝั่งหนึ่งเราก็เรียนรู้สังคมแบบนั้นมันเหมือนทุนนิยมกับบุญนิยมอ่ะมันอยู่คู่กันมาตลอดยืนอยู่สอง
ทางชาวอโศกว่างั้น
ร
ู้สิง่ายๆเราก็ได้เรียนรู้สังคมชาวโศกก็เป็นอย่างนี้เราก็ได้รับทราบมาสังคมทั้งโลกเขาก็เป็นอย่างนี
้
มันก็เลยได้เปรียบเทียบกันมาเรื่อย
ๆเปรียบเทียบกันมาตลอดโดยไม่ได้ตั้งใจเลยนะคร
ับไม่ได้ตั้งใจ
แต่มันเห็นแล้วนี้ก็นั่งมองชีวิตตัวเองอยู่เหมือนกันพอถึงเวลามันสุดๆของชีวิตที่ว่าโอ๊ยงานพลาดไม่ได้นะพลาดเนี่ยมันขาดทุนนะมันต้องทำให้สำเร็จอย่างเดียวอะไรเนี่ยครับแล้วตอนนั้นเป้าไว้ตั้งใจว่าน่าจะเลื่อนตำแหน่งได้เป็นอะไรตามขั้นของเขาเนี่ยครับผมก็เลยมองดูจุดหมายว่าเอ๊ะถ้าเราเลื่อนได้ตามขั้นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยชีวิตจะเป็นยังไงครับ
เออนี่เดาแล้วนี่เดาจะเป็นยังไงเดาว่า
ก็ได้เรียนรู้จากชีวิตของคนอื่นที่อยู่ในกับเราว่าผู้จัดการเนี่ยมีความสุขขนาดไหนหัวหน้าเรามีความสุข
อ่านใจเขาได้ยังไงว่ามีความสุขขนาดไหน
ดูจากหน้ากับดูจากที่เขาสั่งงานเราคร
ับ แค่นั้นแหละเขาสั่งงานเราแค่นั้นเราดูได้ไงว่าเขาไม่สุข
ก็ไม่ค่อยยิ้มเลยครับมาทีไรก็เจอของดีทุกทีครับ
ความ
ยิ้มแย้มหายไปรวมถึงตัวเราด้วยครับก็เทียบสภาวะตัวเราว่ารอยยิ้มกับเสียงหัวเราะเราก็หายไปอยู
่
มากเลยเราก็ดูเพื่อนรอบข้างด้วยว่าเพื่อนก็ดูเหมือนว่าไม่ได้มีความสุขกับการทำงานแล้วก็เพื่อนก็บ่นอยู่บ่อยผมก็เลยถามเพื่อนว่าแล้วทนทำอยู่ทำไมเพื่อนก็เลยบอกว่าไม่มีทางไป
อ๋อเพื่อนบอกว่าไม่มีทางไปเพื่อนก็บ่นว่าทุกข
์ครับก็บ่นอยู่บ่อยๆในแวดวง
อ๋อ
ครับ
คุณก็เห็นด้วย
ครับก็บอกเอ้ยวันนี้โดนมาอีกแล้ว
ครับทุกข
์ก็คือโดนบ้ามาอีกแล้วพลาดอีกแล้วหรืออะไร
ทำไมไม่ไปหาบริษัทอื่นที่มันจะไม่โดนอย่างเงี้ยโดนไม่ต้องโดนเนี่ยอย่างที่ว่าเนี่ยแล้วก็มันจะเป็นสุขทำไมไปหาอย่างนั้นนะ
ผมมองว่าจริงๆบริษัทที่อยู่สุดท้ายเนี่ยเป็นบริษัทที่2ครับ
เ
ป็นบริษัทที่2แล้วก็สวัสดิการค่อนข้างดีแล้วก็มุมมองแนวความคิดในการบริหารงานก็ค่อนข้างดีสวัสดิการดีนะฮะเสร็จแต่แล้วเนี่ยคือมองไปแล้วผมก็สมมติตัวเองอยู่เหมือนกันครับว่าถ้าย้ายไปอยู่บริษัทอื่นแล้วจะเป็นยังไงจะดีกว่านี้ขึ้นไห
ม
ก็มีเพื่อนๆจากบริษัทอื่นมาเหมือนกันว่าที่เนี้ยแจ๋วมากแล้ว
ดีแล้วบริษัทนี้ดีแล้ว
ครับผม
ก็ยังเห็นทุกข์อยู
่ก็ยังทุกข์อยู่
อาตมาสรุปนะสรุปตามที่คุณถึงดินได้อธิบายเล่ามารีบสรุปก็คือว่าเห็นแล้วว่ามันอ่านได้ว่ามันทุกข์บริษัทนี้ดีที่สุดแล้วเพื่อนๆคนอื่นๆก็บ่นทุกข์ของเขาหนักกว่าบริษัทนี้อีกบริษัทนี้มันก็ยังทุกข์คือชัดเจนละการรู้ทุกข์ของโลกีที่รู้ได้ว่าทุกข์ของโลกีมันคืออย่างไรและก็ได้เรียนรู้ทางธรรมแล้วก็เปรียบเทียบได้ก่อนจะออกมาลาออกมาแล้วก็มาอยู่ทางนี้เนี่ยรู้ไหมว่ามาทางนี้แล้วเนี่ยมันก็ต้องทำงานเหมือนกันนั่นแหละนอกจากทำงานเหมือนกันแล้วแถมไม่ได้เงินอีกยศไม่ได้ขึ้นนะ
ผมก็คิดว่าถ้าเราทำงานหนักเหมือนกันเนี่ยครับทำตรงไหนชีวิตจะคุ้มค่ามากกว่ากัน
อะไรคือคุ้มค่า
ก็คือ
เงินก็ไม่ได้คุ้มค่ายังไงนี่แม้เงินมันก็ขึ้นราคาให้เราอยู่เรื่อยเลยนี่เขาว่าทำงาน
ผมก็เทียบจากประโยชน์ที่ตัวเองได้แล้วก็ประโยชน์ที่คนอื่นได
้ประโยชน์ที่ตนเองได้ประโยชน์ที่คนอื่นได
้หมายความว่าคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นฉะนั้นคุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นแล้วก็รอยยิ้มเสียงหัวเราะของเราก็มากขึ้นเมื่อเทียบกับของเดิมที่เราเคยอยู
่
นะฮะแล้วก็การวิ่งไล่ล่าเงินนะฮะ
ไล่ล่าเงินเดือนยศ
สิ้นปีนี้โบนัสจะขึ้นเท่าไหร
่
หรือเงินเดือนจะขึ้นเท่าไหร่แล้วทุกสิ้นปีมันก็จะมีสภาวะว่าเอ้ยคนไหนได้มากกว่ากันไอ้คนนู้นทำอย่างนี้เราทำอย่างนี้แล้วทำไมเราได้แค่นี้คนนู้นได้เท่านั้นมันไม่ใช่ทุนละนะครับมันนั่งคิดกันอย่างนี้แล้วพอไปมาแนวความคิดก็คือทำงานตลอดปีแล้วก็ทำเพื่อไอ้สิ้นปีแหละเพื่อจะได้มาแข่งกันตรงนั้นแต่แล้วผมก็รู้แม่จะมานั่งรอทำไมว่าสิ้นเดือนอีกแล้วรับเงินแล้วปลายปีจะเงินขึ้นเท่าไหร่แล้วเอ๊ะมันขึ้นได้ไม่เท่าใจเราหรือว่าเกินใจเราหรือว่าขึ้นได้เยอะกว่าเพื่อนเนี้ยมันก็ไม่ได้สุขเลยครับ
มันไม่สุขเลย
มันเป็นแนวความคิดว่าเปรียบเทียบกันอยู่แต่ว่าตลอดเวลาว่าเราจะต้องได้มากกว่า
อันนี้มันต้องเป็นเรียกว่าญาณทัศนะเรียกว่าปัญญาอธิปัญญาก็เงินได้มากกว่าเขาขึ้นมากกว่าเขาแล้วไม่เป็นสุขเออก็ทำไมไม่บอกเจ้านายแล้วบอกว่าไม่ต้องให้ผมมากผมไม่เอามากหรอกให้เพิ่มก็ไม่เอาให้เพื่อนมากเถอะทำไมไม่เอางั้นน่ะแทนที่จะลาออกมา
ก็ตอนนั้นก็ดูว่าเอ๊ะถ้าเราทุ่มเทชีวิตกับที่นี
่
ระบบการทำงานแบบนี้มันได้อะไรบ้าง
เออ
โอเคผมได้ความเก่ง
ได้ความ
ผมได้ความเก่งได้กลยุทธ์อะไรเยอะแยะทำให้ประสบความสำเร็จได้แต่ถามว่าได้อะไรมากกว่านั้น
อะไรที่มากกว่านั้น
กับคนรอบข้างเนี่ยได้ประโยชน์อะไรจากเรา
ได้ประโยชน์อะไรจากเรา
ก็หันไปดูแล้วก็ได้แค่ว่าเราทำเงินให้บริษัทมากขึ้นบริษัทก็ไปมีสวัสดิการให้พนักงานมากขึ้นแต่ว่าก็ยังไม่ได้หลุดจากวงจรอย่างนี้คุณภาพชีวิตก็มันดีขึ้นจริงอะครับแต่ว่ามันดีขึ้นได้ไม่เท่าที่ควรมันไม่เป็นอิสระ
เอาละทีนี้หักมุมเลยเป็นความรู้สึกเป็นความคิดเป็นความรู้ของคุณ